Razgledi in razmisleki.
Ana Marvan, že dalj časa živite in ustvarjate v Avstriji. Kako ste vstopili v avstrijski literarni prostor? Že leta 2008 ste na Dunaju prejeli nagrado Schreiben zwischen den Kulturen, ki vam je, predvidevam, predvsej odprla vstop v tamkajšnji literarni prostor.
Ja, ampak zdi se mi, da je mogoče v umetniški literarni prostor kot tujec celo lažje vstopiti kot v vse ostale prostore. Ker vse, kar označuje tujca, velja v veliki meri tudi za umetnost. Zanimivo zna biti, na primer, njegova drugačnost. Pri njem se vedno predpostavlja tudi, da ima nek drugačen pogled na svet. In morebitne napake so lahko dojete kot kreativni impuls. Sploh je napaka v smislu odstopanja od norme, ne, kot hiba, konstitutivna za umetnost. Res pa je tudi, da potem, ko smukne človek skozi ta vrata, se od njega nekako pričakuje, da bo v umetniških delih tematiziral svojo imigrantsko izkušnjo oziroma tujstvo. Sam se mora pozicionirati kot tujec. Seveda ni to pravilo, ne, ker na jih umetnosti ne bi bilo, ampak opazila sem, na primer pri sebi, da je nekatere bralce, ki so posegli po mojem romanu z določenimi vnaprejšnjimi pričakovanji, zmotilo, da je bil moj lik nek dobro situiran buržuj, ki je lenoben mizantrop in ga pesti prej naveličanost kot boje za preživeti in ne bije sam nekakršnih občudovanja vrednih bitk. Tujec se mi zdi naj vseeno raje ne bi razglašal svojega dolgočasja. To gre lahko v nos domačinom, ampak tudi to je bilo mogoče, to me je zelo razveselilo. Ja.
Ali je imela na vaše ustvarjanje vpliv tudi recimo avstrijska književnost? Nekje v romanu Zabubljena omenite naprimer Ingeborg Bachmann.
Ja, Avstrijci so gotovo med mojimi najljubšimi pisatelji. Drugačne se mi zdijo od nemških. Zelo rada berem Bachmann, ki omenjate, pa tudi Bernharda, Canetija, Musilov človek brez posebnosti se mi zdi fantastičen. Pa seveda Elfriede Jelinek, svojo duhovito, neprizanesljivo ostrino. Se mi zdi pa nasplošno težavno govoriti o literarnem vplivu, ker se mi zdi, da pri pisateljih, ki so si mogoče v podajanju slike sveta podobni, da gre prej z neko sorodnost v dojemanju sveta, ki bolj posledica značaja in okoliščin in neres neposrednega literarnega vpliva. Ampak gotovo je res tudi ta nezavedno prisoten pri človeku, ki veliko časa preživi z nekaterimi pisatelji, z njihovimi deli, mislim.
Ana Marvan, tako v vašem prvencu Krog suhe južine, kot tudi v vašem drugem romanu, ki sem ga že omenil, Zabubljena, lahko pazimo poetičnost tudi z neposrednimi referencami, naprimer na poezijo, pa na fragmentarnost, dnevniški ali esejistični zapis in tako naprej in tako dalje. Kako bi vi opisali vaš pristop k ustvarjanju, k formi pisanja?
Zdi se mi, da mora forma vedno ustrezati vsebini. Zdi se mi, da sta to dve plati enega kovanca in če samo občutim svet kot nejasen in nespoznaten za človeka, ker človeška logika se mi zdi svetu oziroma vesolju neprimerna, potem temu ne bo ustrezala klasična zgodbena struktura, kjer se dogodki nizajo v neki smiselni logično-kauzalni verigi in kjer je fabula v spredju. Zgodbo si zdaj razumem jo kot rezultat naše potrebe po razumevanju in smislu, ampak mi ni tako blizu. Od nekdaj me tudi že zanimajo malenkosti, majhni dogodki, geste, nehotno izrečene besede, ki so bolj znak za nekaj drugega, kot bi sporočali to, na kar napeljuje njihov dobesedni pomen. In bežne trenutki in občutki me zanimajo. In potem je bolj fragmentarna forma najbrž nujna posledica. Prej sem bila proti nujnim posledicam, zdaj pa le govorim o njih. Ne?
Ja. Oba vaša romana, prvi napisan v nemščini in drugi napisan v slovenščini, imate pravzaprav še eno skupno lastnost. Oba se namreč na samosvoj način ukvarjata ali pa celo ubesedujeta medčloveške odnose. Zakaj vas zanima prav ta tematika?
Najbrž zato, ker je beseda človeškega izvora in vse besedno avtomatično povezujem s človekom in potem tudi govorim in pišem o tem. Ostalo pa doživljam bolj v tišini, o naravi najbrž ne bi hotela pisati, ker se mi zdi, da se besedi nekako upira in tudi ne razmišljam o besedah, ko sem sama. In moram reči, da imam zelo rada ves nebesedni del sveta. Zadnje čase imam tudi več stikov z živalmi in tudi s psom. Mislim, ima psa imam. In mislim, da ta 100% z besedami neomadeževana ljubezen, ki jo čutim do njega, da je povezana s tem, da ne govori človeške govorice. In pri živalih mi je všeč tudi to, da so signali, ki jih oddajajo, tako enoznačni. Zdaj sem se, na primer, naučila, da če psu kaj ni prav, da položijo ušesa ob glavo in ne sprašujem se, če res tako misli. In potem ni potrebe, da bi o položaju njegovih ušes razmišljala oziroma pisala.
Še ena zanimivost, ko odpremo vaš roman Zabubljena, se proti koncu pojavi tudi neka slika, ima tudi to neko povezavo z besedami oziroma težavo obesedovanja, kako je slikica končala v romanu?
Ja, v bistvu sem po koncu, potem ko je bil roman že natisnjen, opazila, da imam tudi v prvem romanu na koncu sličico. In res ne vem, kako je prišlo do tega. Mogoče podzavestno res znak, da besede sežejo le do nekega praga.
Potem je pa tu v istem romanu, Zabubljena, v vašem drugem romanu, nek del, ki ima nek poseben jezik. Kako pravzaprav, zakaj ste se odločili za tak pristop k temu delu, proti temu delu romana?
Ja, ne bi rada zašla preveč v interpretacijo, ampak zanimivo se mi je zdel, da bi bralec ta del, ki je najbolj nerazumljiv, razumel kot njeno vstopnico za vstop v normalni svet. Oziroma takrat, ko je Rita sama sebi najbolj nerazumljiva, je vsem ostalim najbolj sprejemljiva in šlo je za neko ponovno integracijo oziroma novo integracijo v svet. Hotela sem pa pravzaprav imeti še več strani v tej nerazumljivi govorici, ker se mi zdi škoda, da v knjigah glede na debelino lahko predvidimo dramaturški lok. Tako da se mi zdelo, da če bi bila knjiga v resnici debelejša kot je, da bi konec prišel bolj nepričakovano.
Ob tem morda vprašanje, kako gradite romaneskni svet v romanu Zabubljena? Zdi se, kot sva se zdaj že pogovarjala, da vas bolj kot zgodba zanima neka čutna slika, da gre na eni strani za realni, na drugi strani za domišljijski svet in za preplet le-teh.
Ja, strukturirala sem ga zavestno na dveh ravneh. Ena je prvoosebna, bolj fragmentarna in bolj odslikava, nejasno resničnost, kot tista druga, tretja osebna, ki ima bolj celovito, logično povezano strukturo zgodbe oziroma laži. To lažnivo zgodbe tudi eksplicitno poudarim, ampak mislim, zabavala mi je misel, da je dovolj, da je zgodba plauzibilna, da ji verjamemo oziroma hočemo verjeti. Kljub poudar je njene lažnivosti.
V romanu Zabubljena je v spredju sicer odnos med starejšim moškim in mlajšo žensko. Skozi različne situacije in osebne lastnosti glavnih likov Ježa in Rite obesedujete njun odnos. V čem je pravzaprav njun odnos poseben, drugačen od drugih odnosov?
Rada bi rekla, da v tem, da je namišljen, ampak ravno v tem najbrž ni poseben, najbrž je večina odnosov namišljenih. Njun odnos temelji na neki afiniteti, ki nima veze z romantično ljubeznjo. Se mi zdi pa tako odnos težaven, zlasti zaradi predsotkov v družbi. Res imamo premalo predalčkov za odnose in čim se nekje ločena od ostalih pojavita ženski in moški lik, se domneva neke vrste ljubezenski odnos, če seveda ne gre za sorodstveno vez. In ta predsodek je tako utrjen, da se mi zdi, da lahko v veliko primerih že vnaprej onemogoča, da bi se odnos sploh lahko razvil. Ker čeprav se med likoma, na primer, spleta povezava, ki bi lahko bila drugačna in posebna, se sama zavedata pogleda od zunaj, zavedata se predalčka, v katerem sta za druge in sta sama tako obremenjena s tem predsodkom, s tem tujim predsodkom, da je odnos avtomatično kontaminiran z odzunaj usiljenimi mislimi in potem zakrni v rasti. To se mi zdi škoda, da imamo tako malo besed za človeške povezave, za medčloveške povezave, da si odpiramo premalo možnosti. Jaz bi celo rada, da bi bolj aktivno širili svoj slovar in se mogoče vsako leto dogovorili za kako besedo, ki bi poimenovala nekaj, kar še nima svojega imena in mora biti zaenkrat skrito pod tujim.
Pa vendar poskuša se mi zdi, saj na določenih ravneh roman razbijati tudi neke družbene norme. V smislu odnosa starejši moški, mlajša ženska.
Ja, to bi bilo moje prizadevanje. Mislim, da je to glavno poslanstvo umetnosti, odpirati nove poti.
Zdaj pa bomo poslušali krajši odlomek iz romana Zabubljena Ane Marvan.
A, je rekel Jež, ko jo je zagledal. Mama mi je vzela telefon, je rekla Rita. Jež je začutil srečo. Bi stopila naprej, je rekel, ker preprosto ni vedel, kaj naj reče in stati na cesti v tišini je bilo nerodno. V stanovanju pa tišina ni nič hudega, ker se gre najprej v kuhinjo, kjer se pripravi kavo, potem se lahko sreba kavo, medtem ko se punca, ki bo kavo kot zmeraj odklonila, ker se obnaša, kot da je otrok, čeprav ni, ne bo mogla zamotiti in bo govorila. In je govorila. Rekla je, da ji mama ni verjela, da so njuna srečanja nedolžna, to je izključno prijateljska, in naj kar spakira stvari in gre k njemu, ker če misli, da je dovolj zrela za zrelega moškega, je gotovo prezrela za svojo otroško sobo. Da je končno dovolj stara, da zapusti gnezdo, da je bila ona sama pri njenih letih že poročena in da čuti, da je njena dolžnost, da sune mladiča iz gnezda, ker noben ptič ne ve, da zna leteti, dokler ne poskusi. Poskusi pa le, ko je treba, to je, ko je sunjen iz gnezda. V resnici je mama rekla, da še zdaleč ni zrela za zrelega moškega, naj ne pozabi, da živi v otroški sobi in da bo, kot stvari kažejo, tam živela še lep čas. In še, da dokler živi pod njeno streho in naj si poišče fanta svojih let, ki bo fant in ne nekdo, ki je dovolj star, da bi bil in da ji ne bo nič škodilo, če bo nekaj časa brez telefona, ki samo, ker mladina dan danes... Seveda se noče usiljevati Ježu, je nadaljevala Rita. Konec koncev nista to, kar misli mama, da sta, ampak upa, da sta vsaj to, kar sama misli, da sta, prijatelja. In tako se obrača nam na prijatelja, da ji pomaga. On brško ne misli, da ni njen najbližji prijatelj, ampak kot stvari trenutno stojijo, je njen edini prijatelj, ker Anja ne govori z njo zakazan, ker je sama premalo govorila z njo. In stvar je taka, da trenutno nima kam. Zato ga lepo prosi, ali lahko ostane pri njem vsaj eno noč, dokler se stvari ne pomirijo. Pomirijo pa se lahko edino tako, da se mama vznemiri, da je bila slaba mati, da jo je še negodno pahnila v brezno in da začne obžalovati dovolj, da jo bo vzela nazaj, dokler res ne dobi perutnic, to je denarja. Kot zgodovinarka ga še ne more dobiti, kot natakarica pa brez težav. Preteklo pivo je donosnejše od preteklega časa. Odgovor na dano situacijo v tem trenutku je točeno pivo, točen čas. Rita se opravičuje. Nehala bo z neumnimi besednimi igrami. Ali lahko torej ostane danes, jutri pa bo šla prosit mater odpuščanja? To je bil trenutek, ko bi moral Jež reči ne. V spominu ga je lahko pozneje natančno določil. Po bitki je lahko biti general, potem je težka ta preprostost dobrega strateškega manevriranja, ki se nehote vedno znova vsiljuje v zavest kot obžalovanje. V tistem trenutku je pristal. Nisi skušal predstavljati, kako mama vrže ven otroka. Dovoljkrat je slišal reči, da je nekdo nekoga vrgal ven, da je sprejel novico kot resnico. Tako kot baldrijan pomaga proti nespečnosti. Če bi si skušal to predstavljati, bi morda pravočasno podvomil o Ritini resnicoljubnosti. Njegovi lahkovernosti je gotovo botrovalo tudi to, da je Ritino mamo že sam označil za ptico. Šel je celo še korak dlje in jo imenoval kukavica. In gotovo bi laže rekel ne, kaki drugi punci, na primer, Ani, kot pa tej nedolžni pupi, ki je bila pred kratkim institucionalizirana. Ker, če skoči z mosta, jo bo imel na vesti. Bolje je imeti človeka en dan na grbi kot celo življenje na vesti, je konstatiral. In nekaj soli je v tem že bilo.
Nekako, saj mene osebno je na nek način spominjalo recimo na roman Lolita na eni strani, na drugi strani morda znameniti film Zgubljeno s prevodom. Skratka, odpirajo se pač neka vprašanja, ki so pravzaprav skozi umetnosti že večkrat bila postavljena. Se vam zdi, da ste tukaj postavili neki poseben kontekst v zvezi z slovenskim prostorom, glede na to, da se roman dogaja v Sloveniji?
Ja, razlika z odnosom med mojima junakoma Rito in Ježem je pač v tem, da do odnosa pravzaprav ne pride, za razliko od Lolite in
Zgubljeno s prevodom.
Ravno zaradi mogoče izogibanja predsodkom, včasih so nekatere povezave zatrte v kali in se jih nekako ne omogoča. Predvsem govorim tu trenutno o medgeneracijskih povezavah, ki so najbolj neobičajne, se mi zdi, v današnji družbi.
Nekje v romanu zapišete, je on deklica ujeta v telesu starca ali pa je on starec ujet v dekliškem telesu. Konec citata in malo še naprej. Seveda so vsi ljudje bolj ali manj enaki. Konec citata. Obstaja po vašem prepričanju neko obče človeško izkustvo in v kakšnem odnosu so kulturne, pa tudi druge posameznikove identitete do tega izkustva?
Ja, seveda vsa naša občutja so obče človeška. Se mi zdi strah, ljubezen, jeza, žalost nam je vsem skupno. Pogosto se mi tudi zdi, da nosimo v sebi vse ljudi in da lahko ne glede na svojo starost občutimo tako otroka kot starca v sebi, žensko in moškega. Se mi zdi pa zelo dobro vprašanje o različnih kulturah. Najbrž je res, da čim bolj smo prostorsko ali pa časovno oddaljeni od drugega, tem težje ga res razumemo. Danes, ko je svet postal vas in nam je vse fizično v trenutku dostopno, se mi zdi še zlasti delikatna meja med razumevanjem, nerazumevanjem in napačnim razumevanjem drugega. In o tem sem, na primer, razmišljala, ko so nedavno napadli neko založbo, ki je za prevod temnopolte pesnice Amande Gorman združila belopolto prevajalko. Nekateri aktivisti, popolnoma prepričani v svoj prav, so menili, da belopolti človek ne more adekvatno podati njene izkušnje, ampak to pomeni hkrati tudi zame, da je jaz kot belopolta bralka tudi v pravilnem prevodu ne bom mogla razumeti. In to se mi zdi ravno tisto rasno ločevanje, ki naj bi se mu izogibali. Mislim, da je zelo pomembno, da se zavedamo dilem, da jih ne razrešujemo na silo in v trenutku. In ideološka zaslepljenost se mi zdi danes velik problem. Zdi se mi, da lahko sočloveka razumemo samo z veliko posluha in časa.
Če nekako preskočiva od vašega romana Zabubljena na trenutno družbeno okolje ali družbeno politično situacijo, če smem tako reči, kako ste vi kot literarna ustvarjalka pravzaprav doživljali razmere povezane s COVID-om in koliko so te, če sploh, vplivali recimo na vaše pisanje?
Je to nekaj, o čemer kar naprej tožim. Zdaj živim že 2 leti precej samotno v majhni vasi na avstrijsko-slovaški meji, ki se imenuje Volčja dolina, Wolfstal, kar je veliko bolj romantično kot je. In v tej vasi sem pisala o samoti, kar je bilo takrat zelo ustrezno, ker moj prvenec govori o samoti. In ravno, ko sem jo nameravala zapustiti, je pa prišla pandemija, tako da se nameravam užiti poletje z veliko žlico in me zelo veseli, da so v naši vasi, ki jo prej ni bilo ničesar, zdaj odprli sladoledarno.
Morda še to. Predvsej ustvarjati je pravzaprav, izdali ste 2 romana, pa še kopico drugih tekstov. Kaj pripravljate, kaj lahko od vas pričakujemo v prihodnje?
Zdaj sem bila povabljena k sodelovanju za antologijo, ki bo šla ob 100-letnici Kafkove smrti, tako da pišem zdaj kratko zgodbo v njegovem slogu in ga proučujem in upam, da mi bo uspelo.
Ana Marvan, pa čisto za konec, pa morda še kakšno priporočilo za naše poslušalce, kaj je tisto, kar bi vi priporočili recimo v branje?
Jaz sem zelo, nisem na tekočem sodobnimi knjigami, lahko pa priporočim že omenjenega njenega človeka brez posebnosti in potem mi najbrž dolgo ne bomo treba priporočiti ničesar drugega. Jaz sem ga brala kar nekaj let.
Ana Marvan, hvala za pogovor in srečno.
Hvala lepo za povabilo.
Razgledi in razmisleki.